ب10 9 22 25 ميتر باند خمون بنايل سات كاب 4-4 فرقان ويكا خب 10-10 فرقان قايم حلالف
I think for me this Nobel Prize is what I do. I struggle for a long time in these last 20 years.
نشلمات نوبل محصايي نعاي ترقمو نزحالف عسر عامتات نويح عامتات نفتح مسل سدتنياتات زقبر كووق قالس يوزري
أبا موسيزر أي تحلق قداي سدتنياتات يوم حجي شلمات نوبل كوينو مالو بزعبو وزبالونا إيد حرزينا خهلونا نايو تحندم سنكورا سمعتنا لومي روبع شوعات تتكم تغلتاشين عسر تحموشن ويكا عسران شدشن مسكرم كلتاشيحين شمونتن عامتا مراتيو زينا قدمنا سرع مدبنا خاهز بمس هزبيو إرتران إتيبيا زيت أمتا خووني نخلو مسانا مسيو زينا خنقدم كابت والدول غابريل
كمي أمسيحون حبرت أوروبا بدبباوي ميتارانيان نزاعتوا جلابو نقدي دك سبات نمعقات اللومي ربوع سروحو بوقع جميل اللوم تي سرحيت صوفيا تباهلوستة تصوحي وفري حيل بحري أوروبا جلابو تطوا بلو كفتشن كمارخن سلطان توهيبو اللوم أشحاتك بسوريا عراق سمن أفريقان كالن ناب أوروبا أبزو حزلو زلو وان مرحتي جرمن فرنسان لومي أب قدمي بارلما أوروبا قريبو ميروم أب رماز مدبرو من أبزوان زي أب سويزرلاند زركبو نقوداي سدتنياتات زحلقون زنطفون أبا موسيزر أي نشلمات نوبيل سلام كاب منغو زتحاس أيو سبات حاد مغانو ميقلت عالوم كاب منغو توم نوبيل شلمات سلام زقربو حسيات بزيك أبا موسيزر أي ناي روما كاتوليك بتكريستيان رأساليك أنا بابا سات فرانسيس ناي جرمن شانسلر أنجولا ميركلن يركبوهم أنجلا ميركلن يركبوهم يبل زرقب نايو حابريتام أبا موسيزر أي بزعبازي نيو إي أب زهب وريتو زي ترقمو نزحالف عسر عامتات نقوداي سدتنياتات غبركو وقالسيو سمي أب منغو حسيات كآتوز غبرخاء نخونتا سدتنياتات كقوله زدليو إلا مالو تعواتي شلمات نوبيل سلام من كم زخوون عربيو زفلت دحر زينا توسخي صابصاب تقربيو أب سوماليا تأسيرام زنبرو كلتا غازيت أنياتا تفتحهم أب يونيفرسال تيفي صرحو زنبرو أول داحير سالادن عبداللهي كلمين دحريش الدشتا معالتات مأسرتيهم تفتحهم ناس النت ندك إساباتا قداسيو سلازيكا بمأسرتي واتسيخا ناس النت كتركب كلها عبي تحقواسي إلو حادقاب أم كلتا يوم غازيت أنياتا تابتي أشبرتيز إسترو لكوان تنبرنا صبق نتحاز نيرنا إلا مالو بخال ناي سومال زينا بوحدو حموشتا سبات قتلهم لومي اب عداغا افغيو بستفت اما متقعتي افغيو كاب كتما مقارشو 30 كيلومتر رحيقات ركب كتما نتي كلتا واتهدرات منغستن 3 سلامويان سباتن زقتل متقعتي زفت امو آل شباب مخانو سبسلطان سومال يأمنو أب إثيوبيا كوميشن سرابلسونا شبت تاتنا هالوه سلز فرحت راح زيكا سوغن كم زي اللي أفلتون انتخوني أب كللاوي أبيت تصحفتات أب زولو أبيت تصحفتات سرابلسونا تالكا نايمت تتاو تبقسو تات كم زولو تقلي صلون نايتي كوميشن حلافي أتو علي سليمان نيفيو اي أب زهب غريتو إتي كوميشن بمولو عقمي سرح الليلون إتي كوميشن ببلسونا نزيت ارتقرو لعلوات منغستاوي سبسلطان أي خصو من نزبل زغربات رعان أتو علي أي تقبلون منغستاوي ميدياتات نوفري تقربلشو ونات كوميشن حقستي أي نبرون زي حسرة زي نمكلال سلطنا غازت أن ناتفولي مصنعتي كمزو هابو تقالي صلو يبل وكلنا ملسكاتو أمها كبردي سببان لومي أب نيجيريا رئيس قتلتاوي بومب بوحدو 10-15 سبات قتلو سلستي بومبانياتات يوم أب كتما داماتورو تفنجروم كم حابريتا سبسلطان نيجيريا غباريو آن إزبالا وغن زاقي تيلن غن أبتبوتا زنك أساقس بوك حراميو زحالف سنبت أب أبو جانز تفتسمن 10-15 سبات زقتلن متقعتي حلاف النت وسيديو بوك حرام تمالي سولو ساب دوب كالاي جعاد مسوات تهدرات جعاد مجج آمون تا غاليسو نيريون دوب ألبو حكايم بزبل متأوعيكم زفلت زفلت حكم الناوي قباري سنناي أب أفغانستان بدبداب نفرتي أمريكا تدبداب خوسبيتالو كمير مرلو يحاتت اللهم بأتمت كعتي بوحدو إسران كلتن حموماتن سرحتينيات حكم النان تقاتلهم يوم بريزدنت تمحبر جواني ليو مرمرا يكايدلنا إبلا اللواء
The facts and circumstances of this attack must be investigated independently and impartially.
እቶ ሁነታት መጥቃት በነጻ ወገን ክምርመራሉ በዩናይትድ ስቴትስን በአፍጋኒስታን ዝውሃብ ዘሎ ሐበሬታ ዝተፈላለየ እዩ። አቲ በዩናይትድ ስቴትስን ሐልታት ኔቶን አፍጋኒስታን ዝውሃብ ዘሎ ጥራህ ክምርኮስ ይብልናን
በመሰረት ዓለማዊ ሕጊ ንሆስፒታላትን ተከላጥዐናን ምድብዳብ بغبنات كوينات كرة اي كم زغلون الزخاخرة لا پريزدنت دوب ألبو حاكايم عمو داتام ابو سوريا دبداب نفرتي تكايزلا روسيا بكاسبيان بحرون اربع مراقب كوينات اتقع عقم زلا افلتا نداعش نمهرام اتن مراقب كوينات زاقيتنا بعصر تحادي علامات داعش اسران شدشتن كروز ميسايل كم زوان شفا ሚኒስተር መከላኸያ ሩሲያ ሰርገይ ሸይጉ ሐቢሮን ደብዳብ መራኸብ ኩናት ሩሲያ አብስማዓሉ ዘሎ እዋን ሐሊታት መንግስቲ ሶሪያ ድማ ቦገኖም አንጻር ተቃውምቲ መንግስቲ ዕጥቃት ሰፊሕ ናይ እግረኛ መጥቃዕቲ ምፍናዎም ይንገራሎ ዜና ተፈጺሙ
ለመስግነካ ተወልደን ዜና እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ኢዩ ኩራ ሰማዕትና ኣብ ዜናና ከም ሰማዕኹሞ ኣብሮማዝ መደብሮምን ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ስዊዘርላንድ ዘለዉ ንጉዳይ ስደተኛታት ዝነጥፉን ዝሰርሑን ኣባ ሙሴ ዘርኣይ ንሽልማት ኖቤል ሰላም ካብ መንጎ ዝተሓፀዩ ሓደ ኮይኖም ኣለዉ ካብ መንጎቶም ምስኦም ሕፁያት ኮይኖም ዝቐረቡ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስን ቻንስለር ጀርመን ኣንገላ መርከልን ይርከብዎም ተዓዋቲ ሽልማት ኖቤል ኣብ ዝመፅእ ዓርቢ እዩ ዝፍለጥ ኣብ ጉዳይ ስደተኛታት ሓቢራቶም እትነጥፍ ሜሮን እስቴፋኖስ ካብ ሽወደን ብዛዕባ እዚ ምሕፃይ ኣባ ሙሴ ኣዘራሪበየ ኣለኹ ቅድሚኡ ግን ኣባ ሙሴ ዘርኣይ ንመሳርሕትና ሳሌም ሰሎሞን ብእንግሊዝኛ ካብ ዝሃብዎ ቃለ መጠይቕ ብዛዕባ እዚ ንሽልማት ኖቤል ምሕፃዮም ዝተሰምዖም ዝበልዎ ንስማዕ
I think for me this Nobel Prize is what I do I struggle for a long time in these last 20 years
ንሽልማት ኖቤል ምሕፃዬ ንዓይ ትርጉሙ ንዝሓለፈ 20 ዓመታት ነዊሕ ዓመታት ንፍትሕን መሰል ስደተኛታትን ዝገበርክዎ ቃልሲ እዩ ዘርኢ ብዘይ ፍትሒ ነፃነት መሰረታዊ መሰላት ዴሞክራሲ ሰላም ክህልወና ኣይክእልን እዩ ሰላም ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ክንሃንፅ እንተደሊና መሰረቱ ፍትሒ ምኽባር ሰብኣዊ መሰላትን ነፃነትን እዩ
ኣባ ሙሴ ዘርኣይ ኣብዚ ዝሃበዎ ቃለ መጠይቕ ሕፁይ ኖቤል ሽልማት ንክኸውን ስመይ ዝሃበ ሰብ ነቲ ጉዳይ ስደተኛታትን ብፍላይ እቲ ዘገርም ኩነታት ኣብ ባሕሪ ሜዲተራንያን ከምኡውን ምድረ በዳን ዝተፈላለዩ መዳጎኒታት ቦታታትን ንዘለዉ ከጉልህ ዝደለየ ኢሎም ኣለዉ መፍትሕቲ ፀገም እውን ንኩሉ ሰብ ናብ ኤውሮጳ ወይ ናብ ካልእ ምምፃእ ኣይኮነን ኣብ ክንድኡ እቲ ፀገም ኣብ ዘለሉ መበቆል ፍታሕ ምምፃእ እዩ ኢሎም ኣለዉ ኣባ ሙሴ መን ተዓወተ ነቲ ኖቤል ሽልማት ድሕሪ ፅባሕ ማለት ዓርቢ እዩ ዝፍለጥ ብዛዕባ እዚ ምሕፃይ ኣባ ሙሴ ዝተሰምዓ ንክትገልፀልና ሓቢራቶም ኣብ ጉዳይ ስደተኛታት እትነጥፍ ሜሮን እስቴፋኖስ ካብ ሽወደን ኣዘራሪበያ ኣለኹ
ቀዳማይ ነገር ናብቲ ናይ ኖቤል ጥራሕ ምሕፃይ ሓደ ዓብ ነገራት እዩ ምክንያት ኣብ ሂወትናቶም ብዓበዩ ሰባት ዝረኽብዎ ሽልማት እዩ ሽልማት ጥራሕ ዋላ ተዘይተዓወትካ ከማ ናብኡ ንምሕፃይ ብጣዕሚ ዓብ ነገር እዩ ማለት እዩ ካልኣይ ካብ 278 ከባቢ ሰባት እዮም ነይሮም ኖሚነይት ድኾኑ ናይ ሎም ዓመት ካብኦም ጎዲሉ ጎዲሉ ናብ 15 ቁፅሪ በፂሑ ሕጂ እምበርጋ 8-9 ገፁ ወሪዱሎ ማለት እዩ ሓደ ካብቶም ተሪፎም ዘለዉ ከ ኣባ ሙሴ እዮም እዚ ሓደ ዓብ ነገር እዩ ንኩላትና ንኤርትራዊ ንኤርትራዊ ጥራሕ ዝኽእል ንኩሉ ኣፍሪቃዊ ዝሕብል ነገር ሓደ ኣፍሪቃዊ ከም ኢሉ ኣብ ከምዚ ቦታ ተሸሊሙ ወይ ዋላ ተሓፂኡ ክበፅሕ ከሎ ተተዓዊቶም እቲ ሽልማት ናይ ኣባ ሙሴ ጥራሕ ዘይኮነሲ ናይ ሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ናይ ትጭቁን ስደተኛ ድምፂ ዝሰኣነ ብድምፂ ምክንያት ከምቲ ክሰልጥዮ ናትና ጉዳይ ከም ብኣናተ ዘይኮይኑሲ ብካልእ ዳርጋ ኣንደር ሪፖርት ድዩ ክትብሎ ትኽእል ካ ብዙሓ ይዘረባሉ ዓለማት ናይ ሶርያውያን ስደተኛታት ጥራሕን ዝዛረባ ብብዙሕ እምበር ናይ ኤርትራዊ ስደተኛ ለክ ከምቲ ሶም ዝሓልፈዎ ተሓለፉ ብዙሕ ይበሃልን ስለዝኾነ እዚ ሽልማት እዚ እንድሕር ተረኪቡ ዓብ ዓወቲ ጉዳይና ብዓብኡ ካብ እቲ ዘይፍለጦ ንብሎ ዘለና ናብ ዓለም ኣብ ዝፍለጠሉ ኩነታት ከብፅሖ ዝኽእል እሞ ከም መሳርሕቶም ከምኡውን ከም ኤርትራዊታት ጉዳይ ስደተኛታት ክነጥፍ ናይ ብሓቂ ተስፋ ገብር ይፅሊ እታ ሽልማት እዚኣ ናብ ኣባ ሙሴ ክፈፅሕ።
ኣባ ሙሴ ኣነ ንባዕለይ ብሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ዓለመጠየቅ ክገብረሎም ካብ ዝጅምር ነዊሕ ኮይኑ ኣሎ መጀመርያ እቲ ማሕበር ሓበሻ ዝብል ንጉዳይ ስደተኛታት ዝነጥፍ ትካል ከም ዘለዎ ምስ ሰምዓ ኮ ናይ ዛሪበዮም ድሕሪኡ ድማ እዚ ኩሉ ኩነታት ምስ መፀ እዚ ናይ ሲናይ እንደገና እውን እዚ ናይ ሊብያ ናይ ማእከላይ ባሕሪ እዚ ኩሉ ፀገማት እውን እቶም ስደተኛታት እውን እናደወሉ ስለ ዝጥይቅዎም ዝነበሩ ርድኡና እውን ስለ ዝብሉ ዝነበሩ ንሰሙን ብቀረባ ስለ ዝከታተልዎ እንታይ ኮነ ከመይ ኮነ እናበልና እውን ብዙሕ ግዜ ነዘራርቦም ነርና። ኣብዚ እውን ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብዚ ሂማን ትራፊኪን ወይ ከዓ ዘይሕጋዊ ምስጋር ደቂ ሰባት ብዝመልክት ሓደ ግዜ ኣብኡ ንዝነጥፉ ሽልማት ክህብ ከሎ ምስ ሲስርዓዘዘት ካብ እስራኤል መፅአን ንሰሙን ካብ ዓጥልያን ተዓዲሞም መፅኦም ኣብዚ እውን ረኪበ እዮም ነረ ኣብ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እውን መፅኦም ኣዛሪብናዮም ነርና እሞ ምናልባት ንስኺ ብቀረባ እውን ኣብ ኤውሮጳ ምህላብኩም ብኣካል እውን ስለትራኸቡ ከመይ ክትገልፂ እዮም ነባ ሙሴ?
መጀመርታት ከይረኸብካዮም ከለካ ኣብ ኣባ ስለንብሎም ቀሺ ስለዝኾኑ ዓብ ሰብኣይ ኮይኖም እዮም ስምዑካ ምስረኸብካዮም ትስምድሪኢካ ንእሽተይ ምኳና ምስኡ እንታይ ሞ ዘይደኽሙ 24 ሰዓት ተሌፎኖም ጭሪ ዝብል ዝኾነ እዋናት ኩሉ ግዜ ነገሽን ኣብ ሓንሳብ ኣብቲ ናይ ስደተኛታት ሓገዝ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብቲ ሎቢን ከማነይ ታት ሕብረት ኢሮጳ ድዩ ኣብ ካልእ ዓበይቲ ማሕበራታት ዝኾነ ዝግበረለዎን ኩሉ ግዜ ነገሽን ኣብ ሓንሳብ ካብ 2009 ትሒዝና ማለት እዩ። ኣብዚታት ኣብ ሓንቲ ዝሪኣ ትገርመኒናይ ኣባ ሙሴ እንታያ ቴሌፎኖም ኣይዕፅዋን እዮም 24 ሰዓት እያ ጭር ትብል ካብቲ ዝገርመኒ ኣብ ሕብረት ኢሮጳ ፕሬዘንቴሽን እንዳሃቡ ከለዉ ቴሌፎኖም ጭር ምስ በለት ናይ ባሕሪ ቁፅሪ ምስ ረኣዩ ክልዕል ኣለኒ ኢሎም ቴሌፎኖም ኣልዒሎም ሓገዝ ሰዲዶም ሎም ማለት እዩ። እዚ 2-3 ግዜ ዝረእኽዎ ጉዳያት እዩ። ድሓርቲ ናይ ባሕሪ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ኢንዶኔዝያ ዘለዉ ድዮም ኣብ የመን ዘለዉ ስደተኛታት ኣብ ሰዓት ዝሰምዮም ብዝያዳ ዝነጥፍሉ ዘለዉ ኣብ ቬትናም ኣለዉ ኣብ ዝተፈላለየ ዓለም ኣምባሳደርና እዮም ጥራሕ ክብል ዝኽእል ምክንያቱ ከምቲ ግቡእ ሓደ ኣምባሳደር ስርሑ ህዝቡ ኣብ ሽግር ክወድቕ ከሎ ንክጣበቐልካ እዩ። ንሕና ኤርትራውያን ግን ኣይተዓደልናን ከምኡ ዝጣበቕ ኣምባሳደር ስለዘይብልና ሰባት ተገዲዶም ናይ ግድን ኢኻ ናብ ኣባ ሙሴ ትድውል እሞ ኣምባሳደር ናይ ኩላትና ኮይኖም ከዓ እቲ 10-15 ኤምባሲታት ዝግብአን ከዓ ሓደ ሰብኣይ በይኖም ናብትናብት እንዳተጓዩ 24 ሰዓት ከይዕረፉ ከቢዱኒ ዶ ደኺመ ዶ ከይበሉ ብዙሕ ግዜ ጥዕንኦም ይሓሙ እዮም ስትሬስ ኣለዎም። ግን ንኩሉ ግዜ ካብቲ ሓደ ዝፈትወሉ ፀባይ ናይ ኣባ ሙሴ ስትሬስፉል ዝበሃል ሰዓት ከማን ረኪብካዮም ታፍሽክታ ካብኦም ኣይትፍለይን እያ ደኺመ ከይበሉ ከዓኒ ንኤርትራዊ ዘይኮነ ንኮነ ዓሌት ሃይማኖት ከይሓተቱ ካበይ ዜጋካ ከይበሉ ንዝኾነ ዝደወለሎም ተጓይዮም ከዓኒ 24 ሰዓት ክፅሕፉን ክጣብቁን ክጎዩን ክገሹን ጥራሕ ኢካ ትሪኦም። እዚ ከዓ ኣዝዩ ናይ ኖቤል ዘይኮነ ካልእ ሽልማት ዝግብኦም ከም መሳርሕተ መጠንቀ ሓበ ምስማዓን
ሜሮን እስቴፋኖስ ብጣዕሚ ዘመስግነክ የቀኒየለይ
የቀኒየለይ ነኒ
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክንሓልፍ ኢና። ኣብዚ ቀረባ መግለፂ ዘውፀኢ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ መጥቃዕቲ ክትፍኑ ትኽእል እያ ከም ዝበለ ዝዝከር እዩ። ንኽሲ ኤርትራ ዝነፀጉ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ግና ኤርትራ ብጠንቂ ትኽተለላ ዝበልዎ ተፀባባኢ ተግባራት መጥቃዕቲ ክንፍኑ ንኽእል ኢና ከም ዝበሉ ይፍለጥ። ነቲ ኣባህላልታት ናይታ ሃገር ፕረዚደንት ሙላት ተሾመ እውን ኣብ ሰሙን እዚ ኣብ ፓርላማ እታ ሃገር ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ደጊሞም ኣለዉ። ዜጋታት ክልቲኣተን ሃገራት ከ እንታይ ይብሉ? ኩናትን ወረ ኩናትን ናበይ እዩ ዘብፅሕ? ኩነታት ኣይ ሰላም ኣይ ኩናት ከመይ ጌርካ ይስገር? ክልተ ጋይሽ ዓዲምና ኣለና። ኤርትራዊ ዮሃንስ ክፍልን ኢትዮጵያዊ ሃይላይ ሓድጉን እዮም በትረ ስልጣን እዩ ዓዲሞም ናብኡ ክሕልፈኩም።
ካብዚ ከናበይ ዝብልዎ ዮሃንስ፣ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ህዝብታትን መንግስታትን ሰላምን ንቡር ናብራን ንክምለስ እንታይ ክኸውን ኣሎ ትብል?
ሓንቲ ክሳያ
ክስና ንክንካሰስ ንክንከራኸርቲ ኮይኑ ጥቕሚ እውን ዘለዎ ኣይኮነን። ምክንያቱ መንግስትታት ሓለፍቲ እዮም፣ ነበርቲ ህዝብታት እዮም። ንስኻ ኤርትራዊ ኢኻ፣ ኣብ ኢትዮጵያ ድማ ይኹንካ ዘለካ። ኣብ ኢትዮጵያ ዘለና ንሕና ኢና ብዛዕባ ኢትዮጵያ ንዛረብ ዘለና ማለት እዩ። ስለዚ ብዛዕባ ህሉ ኩነታት ሃገርካ እውን ፅቡቅ ተፈለጥካ፣ ብዛዕባ ኩነታት ጎረበት ሃገርካ እውን ብፅቡቅ ተፈለጥካ ፅቡቅ እዩ። ዘይዘይኮነ ኢልካ ብቤላቤሎ ዝተፈ ዝተፈላለዩ ዌብሳይታትን ፌስቡካትን ዝወፁ ሓደሓደ ዘይጥዕያት ነገራት ሒዝካ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ወኪልካ ምዝራብ ትኽክል ኣይኮነን። ናብቲ በትረ ዝሓተትካዮ ሕቶ ግን ሕዚ እውን ህዝብታት ኢትዮጵያን ህዝብታት ኤርትራን
ተፈላለዩ ስራኮ ወኪልካ ሓዘረ ዘለካ ኣነ ወኪለ ከምዛረ ዘለኮ እቲ ወኪለ ከይኮነሲ ሪተ እዩ ዝህብ ዘለ ስራ ከማ ሪተ ሓትል ዘለካ ወኪልካ
ይኮንዋንስ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ናይ ኢትዮጵያ ኢካ ትዛረብ ዘለካ ሕዝካዮ ዘለካ ኣጀንዳ ግን ብዛዕባ ናይ ኤርትራ እዩ።
ድሓን በብተራኮ ክትዛረቡ ትኽእሉ ኢኹም ሃይላይ ወዲ እሞ ዮሃንስ ክትቅፅል ትኽእል ኢኻ።
ስለዚ ትመጠቃለልዩ ግን በትረ ስልጣን ዘልዕልካ ይሕቶ ህዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ሕዚ እውን ንዘለዓለም ዝፈላለዩ ህዝብታት ኣይኮኑን። ዝተዋሰብና ኢና ቋንቋና ሓደ እዩ ብፍላይ ድማ ምስ ትግራይ። ስለዚ ከምዚ ዓይነት እዩ ትጭቡጥ ኩነታት እውን ሕዚ ኣብ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝረአ እውን ንሱ እዩ። ካብ ኤርትራ ከስቲ ክመፅና ከለዋ እዞም ኢትዮጵያውያን መሊሶም ይሰድዎን ካብኡ እውን ክመፁ ከለዉ ከምኡ ኣብ ሓዘን ኣብ መርዓ ከምኡ እውን ይራኸቡታ እዮም እቶም ኣብ ዶብ ዘለዉ ማለት እዩ። ኤርትራውያን ናብ ኢትዮጵያ ክመፁ ከለዉ ድማ ኣብ ዶብ ዘሎ ሓረስታይ ተቐቢሉ ምግቢ ሂቡ ማይ ሂቡ ናብ ዝምልከቶ ኣካል እዩ ዘቕርቦ። ስለዚ እዞም ህዝብታት እዚኦም ተፈላለዮም ክፈላለዩ ኣይኽእሉን። እቲ ዋና ናበይ ይቐፅል ዝብል ግን ህዚ እውን ታፍታሕ ኣብ ኤርትራውያንን ኣብተኡ ዘሎ መንግስትን ካመፍትሒ ህዝቡን ኣቑያ ዘላ ተካያይድኡ ይቐይር ፖሊሲኡ ይቐይር ብዘበነ ውቤያ ዝፀመመት ውቤ ውቤ ላበለ ይነብር ይበሃል። ካብ ቀደም ጀሚሩ ካብ ህዝቢ ባድመ 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 እናተባሃለ ድዮቕ ነብር። እሱ ድዩቲ ጉዳይ እሱ ጥራሕ ድዩ ናይ ደቡ ጉዳይ ድዩ እቲ ነገር እዩ እኒኦ። ስለዚ ፍታ ኣብ ኤርትራውያን እዩ ዘሎ ኣብ ኤርትራውያን ብተኡ ዘሎ መንግስቲ ፅዕንቲ ክገብርሉ ኣለዎ ንሰላም ቅሩብ ክኸውን ኣለዎ እቲ ስርዓት በዕሉ ንሰላማዊ ቅሩብ ክኸውን ኣለዎ። በቃ ብከምዚ ክፍታሕ ክመፅእ ዝኽእል እምበይ ኣነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ቀደም እውን ሰላም እዩ ዝብል ነይሩ ላውኪናት ዝተኣተየ እውን ባዕሉ ናይ ህግደፈው ኣቦ ወንበር ኢሳያስ ኣፈወርቂ ፀሓይ ወፅያ ዶ ፀሓይ ጠፊያ ዶ ብዛዕሚ ዝዕልውሉ ፈኸራታት ስለለምፀ ኢና ተገዲድና ላውኪናት ኣቲና እዚኣ ኩሉ ኩሉ ይፈልጣ እዩ ዋላ ኤርትራውያን ይፈልጥዋ እዮም። ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ብፀሓይ የፈከረ ብወርሒ ኣይፈከረ።
ኣቶ ዮሃንስ
ሃይሌ ባድሜ 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 ዘላሎ መንግስቲ ኤርትራ ኢልካ ብባድሜ ሰበብ እዩ ኢትዮጵያ ብኩሉ ኩናት ኣካይዳ ዘላ ምስ ኤርትራ ባድሜ ሓሊፋ ንኣሰብ ገፃ ተሰነ ገፃ ኣብ ኩሉ የወፊራ መንግስቲ ኢትዮጵያ እዚ ኩሉ ነገር ክግበር ከሎ ብሽም ባድሜ እዩ ተገይሩ
ሃይላይ
ናይ ኤርትራ ዝፈቀደ ኮ ትወያነ ትብለ ኣለካ ኮ
ሃይላይ ኣቶ ሃይላይ ይፅንሑ ዳ ዮሃንስ ወዲ
መንግስቲ ወያነ ነይሩ እዚ ኩሉ ዝበልካዮ ነገር ብሽም ባድሜ እዚ ኩሉ ክሳራ በፂሒ ዘሎ እቲ ኪሳራ መንግስቲ ኤርትራ ክኸፍ ኣቢልዎ ኣሎ ክንዲዚ ኤርትራውያን ሞይቶም ናኣለዉ ንዓድና ክንከላኸል መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ሓንቲ ነገር መንሽን ኣይገበረትን ክንደይ ከምዝኸፈለት እሱ ህዝቢ ኢትዮጵያ ክሓትወ እዩ ኣነ ብነፍሰ ኣይግደሰሉን እዩ። እቲ ኪሳራ ግን ንፈልጦ ኢና ክንደይ ኪሳራ ከምዝወረደ ኣብ መንግስቲ ወያነ ፖለቲካ ክልብላዊ ይኹን ኤኮኖሚክ ክልብላዊ ንፁር ዝኾነ ኢንፎርሜሽን ኣሎ ብማለት ኢሉ እንዲዩ ሽም ባድሜ እንዲዩ ዝኩሉ ኩናት ኣምፅኡ ሕጂ እታ ባድሜ ድማ መወዳእታ ምስ ኤርትራ ምስተሃበት ባድሜ እንድያ ሕጂ ፀገም ኮይናቶ ኣረኪቡ ምውፃእ ስለዘይከኣለ ካልኣይ ፖለቲካል ቅብላት ከይመፅ ኣብ ትግራይ ኣብ ኩሉ ኢትዮጵያ እሳ እንድያ ፀገም ኮይናቶ ባድሜ ፀገም ኮይናቶ እ ሕጂ ገዲፉ ከይወፅን ኣብ ካልእ ጣጣ ከይኣቱ ኢሉ እንድዩ ክሳብ ሕጂ ሰላም ንግበር ኣክስፖርዚ ትሰድድ ሓደ ናይ ሚድል ኢስት ፕራይም ሚኒስተር ትሰድድ ናይ ኣፍሪካ ትሰድድ ሰላም ኢና ንደሊ ሰላም እንተዳ ወያነ ደልዩ ነታ መሬት ተሳዒሩሉ ዝወፅ ኣለ መሬት ኣረኪቡ ክወፅ ኣለዎ ኣባያታ ሰላም ትጅምር እስኻ ከም ንዓይ ከም ተሓተን እዩ መንግስትኻ ተሓቶ ዶ ገዛይ ኮፊልካሲ ንሳይ ክትደራድር ነቲ ገዛይ ሲ ክተክቦ ኣለካ ካብ ገዛይ ውፃእ ሞ ኣብቲ ደገ ኮፍና ኣነ ንስኻ ንማየት ብዛዕባ ዕርክነት ጎይን ፎርወርድ ገዛይ ኮፊልካ ኣብ መሬተይ ኣብ ሰዳይ ኣብ ኣራደይ ኮፊልካሲ ሰላም ንክትብል ሲ ንሰላም ሲ ሽማ ተክፋኣላ ኢኻ ማለት እዩ።
ሕራይ እምቦ እዚ ሕቶ እዚ እኳ ክላዓለ ይደለኹ ነረ ጉዳይ ባድሚ ኮነን መበገስ ኢና ብዝኾነ ካብ ተላዓለ ናብ ሰማዕቲ ይሓልፍ ሰማዕቲ ይፈርዱ ንምዃኑ እዚ መበገሲ ኮይኑ ዝፀንሐ ኣብዚ ሰሙና ዝቀላቀሉ ዘለውን ክበሃሉ ዝፀንሑን ብዛዕባ ኩናትን ወረ ኩናትን ክላዓለ እዩ ዝብል ኣብዚ ሓድሽ ዓመት ንኣብነት ስጋኣት ኣለኩም ዶ ወይስ ምህዞ እዩ ኢኹም ትብሉ? ኣብ ከላ ዮሃንስ
ኣነ መቼ ኩናት ዋላ ኣነ ዋላ ሓይሌ ዋላ ዝኾነ ሰብ ካብ ሕጂ ነ ኩናት ክሪኢ ዝደሊ ሰብ ኣሎ ኢለ ኣይሓስብን እየ። ግን ኣብ መንጎ እዞም ክልተ መንግስትታት ዘለዎ እቲ ኩነታት ብኢትዮጵያን ብኤርትራ ዘለዎ ነገር ብቀሊል ዝፍታሕ ኮይኑ ኣይረአየና ዶ ምክንያቱም ነናቶም ክስና ሒዞም ኣሎ ኣነ ከምዚ ዝሪኦ ዘለኹ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ እዞም ወፂኦም ዝቃለሱ ዘለዉ በስብረት ኣሌሎም ክቃለሱና ምስ ኢትዮጵያ ኢሎም ዘለዉ እናበርትዑ መፂኦም ኣለዉ። ቀዳማይ ነገር ምስ ኖፕን ሴክሬት ኩሉ ዝሪኦ ዘለዉ እዩ 5 ዓመት 6 ዓመት 7 ዓመት ኣደው ነው። ግን እቲ ኩናት ካብ ኤርትራ ከይኮነሲ ካብቶም ኢትዮጵያውያን ወያነ ክነብርዶ ና ኢሎም ተዳልዮም ዘለዉ ኣብ ፈቅዶ ኢትዮጵያ ዘለዉ ካብ ኩሉ ኣንግል ኮፍ ኢሎም ዝፅበዩ ዘለዉ ካብኣቶም እዩ ኩናት ዝመፅእ እምበር ካብ ኤርትራ ከመፅ ኢለ ኣይፅበይን።
ይቕረት ኣቶ ዮሃንስ ደባይ ተዋጋእቲ ኢትዮጵያ ካብ ዘለውዎ ኣንጻር መንግስቲ ኢትዮጵያ ክዋግኡ ዶ ክብሉ ኣይኮነን ትሕተይ ኣብ መንጎ መንግስትታት ኢትዮጵያን ኤርትራን እቲ ኩነታት ተባሊሑ ናብ ኩናት ዝበፅሓሉ ኩነታት ክፍጠር ዶ ይኽእል ዝብል ገምጋም ኣለኩም ድ ዝብል ዘለዉ
ኣለኒ። ቀዳማይ ነገር እዚ ዘምፃልኩ ከ ምክንያተይ እዞም ሰባት እዚኣቶም ንሃየሮ ክመፁ ከለዉ ናይ ቅልውላው ኩነታት ክፍጠር እዩ ኣብ ወያኔ ኣብ ሓደ ሰዓት ኩንያት ክጅምር እዩ ዝብል ኣተሓሳሰባ ኣለኒ። ምክንያቱ ተተሓዝና ንጥፋእ ኣርት ስለ ዘሎ ካብ ወያኔ ወገን ኩንያት ክጅምር ኢለ ሓሰብ ደስ ናተይ ሪቶ
ኣቶ ሃይላይ
ብመሰረቱ ብጣዕሚ ገርሚ እዩ። ዮሃንስ ሓውና ኣብ ከመይ ዓይነት ዓለም ዩንነብር ሎ ይተረድአንን። ምክንያቱ ሳብ ኢትዮጵያ ደባይ ተዋጋእት ገለመለ ዝበሃሉ ይብልና ነትዓወይ ካምኡ ልክነፅ እውን ትዕድል ፀቢብ እዮም ኢትዮጵያ ሰላማዊ ዝኾነ ቃል ስዳኢና ነካይድ ዘለና እንበይ ድምፂ ኩናት ድምፂ ክታይ እውን ሰሚዕና ይንፈልጥን። ስለዚ ተጋገየ መረዳእታታት ኢኻ ሒዝካ ዘለካ ንባዕልካ ዮሃንስ ንባዕልካ ተጋዚኻ ንሰባት እውን ተጋግለካ ይመስለኒ ዝጋገ ሰብ እንተልዩ ማለት እዩ
መንግስቲ ኢትዮጵያዝኣመናዩፀናፀናዳቲ
የለውን ትሙነይዎ ተኮይንኩም እውን ብጣዕሚ ሕማቅ ትምኒት እውን ዘይሰምር ትምኒት እውን ብመሰረቱ ግን ግዜ ልናይ መእታብቲ በትረ ዝሓተትካዮ ሕቶ ንሕና ህዝቢ እውን ኣብ መንገዲ ሰላም ኢና ዘለና ኤርትራውያን ሰላም ንክረኽቡ ኢና ንደሊ ንሕና ካሊእ ጉዳይ ኣለና ልኩናት እውን ግዜ ኣይብልናን ኣይድለን እውን ከምቲ ዮሃንስ ዝበሎ ማለት እዩ። ስለዚ ኩናት ክላዓል እዩ ዝብል ምስ ኤርትራ ግን ምናልባት መንግስቲ እሱ ዓቕሉ ጠቢብዎን ተጨኒቑን ስለ ዘሎ ናይ ዓቕሊ ፅበት ተዓጠርጠር ክብል እየ ዝብል ተኮይኑ ከምቲ ናይ ቀደም ናይ ምክልኻል ስጉምቲ ወሲድካ ድሕሪ እውን ካልእ ዓይነት ስጉምቲ ክወስድ ከም ዝኽእል መንግስቲ ኢትዮጵያ የጠራጥረን። ባዕልና ግን ተላዒልና እንትንክሶ ነገር ግን የለን። እዚ እውን ብወገና ናይ ኩናት ኣትሞስፌር የለን ኣብ ከባቢና ናይ ልምዓት እንበይ ኩናት ክላዓል እዩ ኩናት ክፅሕተር እዩ ዝብል ነገር የብለይን።
ራይም ባራጋሽና
ሓንቲ ሕቶ ክሓተሎን
ሓይለይ
ሓይለይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንምንታይ ካብ ባድመ ዘይወፅእ?
ባድመ ኮናትና እያ ባድመ ኢትዮጵያዊት እያ ኣይኮነን ዶ ባድመ ወይ ኣንተ ኣይሰማዕኻንን እንበይ ዝመንግስቲ እዚ ወይ ድማ ወያነ ትብሎ ዝነበርካ ብናፅነት ኤርትራ እናተቃለሰ ዝመፀን ናፅነት ኤርትራ ዘረጋገፀን መንግስቲ እዩ። ስለዚ ብድሕሪ ተመሊሱ ብዛዕባ ባጠቅሶ ነበርካ ዝቆራቆሰ ኣይኮነን። ንሕና ሰፊሕ መሬት ኣለና ሰፊሕ ሃገር ኢና ሰፋሕቲ ህዝብታት ኢና። ስለዚ ባድመ ኢትዮጵያዊት ባድመ እያ እንወፀሉ ምክንያት የለን ባድመ ኢትዮጵያዊ
ግርም
ወዲኻ
ታሕቲ ወስራ ነይራ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣሚኑሉ ሎ ባድሜ ናይ ኤርትራ ይብል ኣሎ ግን ንዘራረብ እዩ ዝብል ዘሎ ሃይለይ ሓውና ድማ ባድሜ ናይ ኢትዮጵያ ዝብል ዘሎ ሰቲ ፀገም ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ከይኮነ ፀገም ኣብ መንጎ ኢትዮጵያውያን መንግስቲ እዩ ማለት እዩ። ከማ
ናይ ውልቂ ርኢቶኹም ከምዝሃብኩም ኣይትረስዑ ብዝኾነ ኣቶ ሃይላይ ሓድጉን ኣቶ ዮሃንስ ክፍለን ኣዝየ ዘምስግን
ኣቶ ሃይለይ
ይቀኒልና ዮሃንስ ሓውና እውን
በል
ንከታተሉ ፀናሕና መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ነይሩ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና።
ትማለ ዘቕርቡ እሞ ሓላፊ ኪዳን ኣብታ መጨረሻ ዝሓተቶ በትረ ስልጣን ከይተመለሰት ሓሊፋታ ናይ መጨረሻ ሕቶ ከዓ ኣገዳሲትን ቀንድን እያ ነይራ። ስለዚ ኣብኣ ፀቂጥኩም ሓትዎ ነይርኩም ይቀኒለይ ፊልሞን እየ ካብ ዳላስ
ዝዛረበ ደረበረ ሓቂ እኳ ዋላ እንተኾነ ሓቂ እዩ ግን ገለገለ ነገራት ከኣሎ ንኩላትና ለውጢ ዘይ ንደሊ ይኮናን ተቓልሲ እንተ ተሪዞ ኩሉ ሰብ ክፅምበሮ ምዃኑ ካብዚ ህዝቢ ኤርትራ ከፍእዎ ዘሎ ናይ ብሓቂ ንሕና ትማል ትማልና ካብ ወፂና ኩሉ ዝዛረበ ደረበረ ከዓ ሓቂ እዩ። ሓንቲ ግን እንታይ ክብል ነይርዎ ጋዜጠኛ ተሓተ ደረበርካሲ ኢትዮጵያስ ንምልእላዊ መሬት ኤርትራ ሒዛ ኣላ ስለዚ እንታይ ክግበር ኣለዎ ኢሉ ብይንስ ክቅየር ኣይክእልን እዩ ልክዕ ኣብኣ እንታይ ክብል ነይርዎ ካብ ብሰማምዑ ላዘቡስ ኢትዮጵያ ጥራሕ ክትወፅእ ዝግበኣ ክብል ነይርዎ እዚኣ راخ الرميلة نحن خالك كأتهزمنا تشفشفون تتغيطن دلقاء العين خنقو حالن زاخوينا خلابنا بتقال سخن تنبرت داخوينا بفلا إذا حدش ولد حجي دلو زخل دواتس دلو من إسايس خفي إيوه دواتس دلو لك حجي صبوها الله خذا حاوية أخبلك دلو قصر لقن حق اختزارب لك أي شيء بيحت واتس الله قدم كافتها ستايك تتبين دلو دحريخة نافنا قدين قبر Thank you خطايا خطورنتو
تمالي حدي جمال صالح تتباهلي اتبقومشين دوب دتو سنبيين بقدامنت آب قبري يتكبر كبل كدفر أيت رخبن معقب كتابن كمنن كمهللن رئينايو كم تزبولو أب على محتوتو زي عبي قلعة إذا أتم زي عبيو نهزبي إرثرا زي وكلو مخانم بعلو أبرهلنا هذا سمو كونيني كاب لندن Thank you
زعبا تسأربو وكلو برغراماتكم كا عقبت علني زعبا نايتم ودبات أنصار إتي نهزبي إرثرا سقيتو زأسرن زقتلن زبارن زل سرعات زل ود باز زين حبارم سي نايب حق سلا زت حساس بنا سلمن تاي زي حبرو حجي انا ابال ثورا كيدان ارترا ايلو حدا خزارب سمينا يا صبو ابال ثورا كيدان ارترا كون جن مستوم ارترا نتاخت وتا علوا حق كنغس علوا زبلو مستوم كسمامع كخلال علوا الشدي بحق الحزب ارترا زحالي اندهردا اخو زعباتو زهابو ملسجن بتعمي عقوبين عقوبين كبرت كسمو علوه مزيا ودعم
نقول لكم عبت رئيتو عزينينا نمسكنكم كالاتون رئيتوكم لأخلنا عطر سكرا خلطة بعد خلطة خلطة بعد حموشة 99-94 كلتانيو ناوشت مسمرنا خا عصرت حموشة ايو ايميل كسحفون تري لكم دما نا ايميل ادراشانا هورنا at voanus.com لكم تحافلنا كان عربا لكمينا قرب بموزيك اخونا عرفينا فحيرا تسفاي محارزة تساوتا حجي قرم تبل درفيا
حجي قرم قرم حج قرم حج قرم قرم حج قرم حج قرم كون حج قرم حج قرم كون حج حج قرم حلمي سمير ولاي مثل فاي زميا ماماتاي فوسو متراقبو متني جماوتاي فسسخ يروى مجموع نفسي درب زحات سبو زمان قضي عيني في خازيت سبو سرحو اليعين تخي توكاز يفسزا سقع سبب سيئا نبساب زحزا ويني كنا فركي
بزي أنا في حرا درفة خنستان أبتوكمنا صباح خساب نراخب مني أفورك أمس كله مسارحتي الوام لي ترحان حدارو
حيواني خننا تصوبيو ملكاكي كم كسلمنا حج قرم حلمي سمير الليل
This program has come to you from the Voice of America, Washington.